สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการศึกษาปรับเพิ่มชีวิตของเด็กทั้งชายและหญิงและส่งเสริมการพัฒนาแต่บ่อยครั้งที่เด็กผู้หญิงจะไม่ได้รับโอกาสให้เรียนหนังสือและในหลายประเทศยังมีประเพณีปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กผู้หญิงด้วยทุกวันนี้มีเด็กผู้หญิงราวๆ60 ล้านคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือการปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันเป็นค่านิยมพื้นฐานของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ได้เริ่มโครงการต่างๆมาแล้วเพื่อช่วยให้ผู้หญิงก้าวหน้าเช่น Tech Women, Eco Futures Partnership, We Americas, PEPFAR's Dreams และ Let Girls Learn และเมื่อกลางเดือนมีนาคมรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศโครงการยุทธวิธีโลกของสหรัฐที่จะสร้างอำนาจให้กับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นโครงการนี้มุ่งเน้นใน3 ด้านด้วยกัน
First we're going to work to promote laws and policies abroad that empower adolescent girls and protect their rights
รัฐมนตรีจอห์นเคอรีอธิบายว่าด้านแรกคือสหรัฐจะทำงานส่งเสริมกฎหมายและนโยบายในต่างประเทศที่ให้อำนาจและปกป้องสิทธิ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คือทำให้แน่ใจว่าหญิงสาวโสดทุกคนได้เรียนหนังสือและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านที่สองรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะทำงานเพื่อยุติการบังคับให้เด็กหญิงสมรสเมื่ออายุยังน้อยซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กหญิงได้พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของตนและด้านสุดท้ายสหรัฐจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลชุมชนและผู้นำทางศาสนาเพื่อยุติการตัดเฉือนอวัยวะเพศของผู้หญิงซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ให้ประโยชน์ทางสุขภาพและไม่ได้เป็นหลักการทางศาสนาใดเลยรัฐมนตรีเคอรีกล่าวว่าสหรัฐต้องการจะดำเนินงานต่อไปจากเท่าที่ได้ทำมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เพื่อจะมุ่งความพยายามไปในการสร้างอำนาจให้เด็กหญิงในช่วงสำคัญของชีวิตระหว่างความเป็นเด็กกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่รัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศการจัดสรรงบประมาณ $47 ล้านสำหรับโครงการที่จะปรับเพิ่มชีวิตและอนาคตของเด็กหญิงวัยรุ่นด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพการศึกษาและยุติการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเด็กหญิงในวัยนี้รัฐมนตรีเคอรีกล่าวต่อไปว่าเด็กหญิงสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาควรจะได้รับโอกาสที่จะไขว่คว้าชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้ด้วยรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐจะทำทุกอย่างในอำนาจเพื่อให้คำมั่นสัญญาง่ายๆนี้เป็นความจริงขึ้นมาและว่าการต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองปัญจาบของปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งดูเหมือนจะมุ่งเป้าชาวคริสต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย65คนและกลุ่มที่เกี่ยวพันกับกลุ่มทาลิบานประกาศอ้างความรับผิดชอบตำรวจเบลเยียมใช้น้ำฉีดสลายฝูงชนซึ่งชุมนุมประท้วงต่อต้านซึ่งกันและกันระหว่างที่มีการแสดงการไว้อาลัยของผู้ที่เสียชีวิตจากการระเบิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในกรุงบรัสเซลส์ตำรวจเนเธอร์แลนด์จับกุมชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้หนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับแผนโจมตีของผู้ก่อการร้ายนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนี้มีผลต่อสำนวนวัวหารหรือคำมั่นสัญญาของผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรนอกจากนั้นเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรื่องของผลกระทบของระบบนิเวศที่มีต่อสัตว์และแมลงต่างๆที่มีผลต่อการแพร่ขยายพันธุ์พืชติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ของปากีสถานกล่าวว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายผู้หนึ่งได้จุดระเบิดที่สวนสาธารณะที่มีผู้คนแน่นขนาดแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ซึ่งอยู่ในจังหวัดปัญจาบทางตะวันออกของปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย65คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย300คนสตรีและเด็กอยู่ในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายครั้งนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าการที่สถานที่ดังกล่าวมีชาวคริสต์จำนวนมากไปชุมนุมกันเพื่อฉลองโอกาสเทศกาลอีสเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในปากีสถานขณะที่เกิดการระเบิดขึ้นและโฆษกของกลุ่มซึ่งแยกตัวมาจากกลุ่มทาลิบานของปากีสถานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่ว่านี้พร้อมทั้งอย่างประกาศด้วยว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมุ่งเป้าต่อชาวคริสต์ในปากีสถานสหรัฐนั้นได้ประณามเหตุการณ์โจมตีฆ่าตัวตายครั้งนี้อย่างรุนแรงโดยระบุว่าเป็นการกระทำของคนขี้ขลาดครับส่วนที่บรัสเซลส์เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเดิมกำหนดจะมีการชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า March Against Fear เพื่อแสดงความสนับสนุนและไว้อาลัยต่อผู้ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่สถานีรถไฟใต้ดินและสนามบินของเบลเยียมเมื่อวันอังคารแต่การชุมนุมดังกล่าวต้องยกเลิกไปตามคำขอร้องของรัฐบาลเบลเยียมเพราะเกรงว่าจะทำให้ต้องมีการดึงกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากการสืบสวนกรณีก่อการร้ายนั้นมีผู้คนหลายร้อยคนไปชุมนุมที่จัตุรัสใจกลางกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอาทิตย์แต่การชุมนุมดังกล่าวก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อมีกลุ่มชุมนุมที่เป็นนักกิจกรรมฝ่ายขวามาชุมนุมต่อต้านประท้วงและได้ตะโกนคำขวัญต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองและได้แสดงทีท่าคารวะในรูปแบบของนาซีด้วยตำรวจของเบลเยียมต้องใช้หัวฉีดน้ำเพื่อสลายฝูงชนซึ่งชุมนุมประท้วงต่อต้านซึ่งกันและกันและประจันหน้ากันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันอาทิตย์ครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเบลเยียมนะครับอัยการเบลเยียมได้ระบุและออกหมายจับบุคคลที่สงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่สนามบินของกรุงบรัสเซลและที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อวันอังคารสัปดาห์แล้วโดยอัยการของเบลเยียมได้เรียกบุคคลที่ว่านี้ว่าฟาคาวซีแต่ยังไม่มีรายละเอียดหรือการยืนยันใดๆว่าผู้ที่ถูกระบุตัวและออกหมายจับที่ว่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยรายที่3ซึ่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพได้ที่สนามบินของเบลเยียมก่อนที่จะเกิดการระเบิดหรือไม่ขณะนี้1ในบุคคล3คนในกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้นั้นยังคงหลบหนีลอยนวลอยู่ส่วนอีก2คนนั้นเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบินของเบลเยียมครับ อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของเบลเยียมรายงานว่าบุคคลที่อัยการของเบลเยียมระบุตัวและออกหมายจับที่ว่านี้ชื่อนายเฟคอลเชฟฟูและซึ่งสงสัยว่าได้หลบหนีออกจากสนามบินของกรุงบรัสเซลหลังจากที่เกิดการระเบิดขึ้นครับและตำรวจของเนเธอร์แลนด์ที่เมืองร็อตเตอร์ดัมจับกลุ่มชายวัย32ปีซึ่งมีสัญชาติฝรั่งเศสผู้หนึ่งในข้อหาที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการวางแผนโจมตีของผู้ก่อการร้ายชายผู้นี้ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ตามคำขอของเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสที่เมืองร็อตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์และคาดว่าจะมีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของฝรั่งเศสในไม่ช้าในขณะเดียวกันมีบุคคลอีก3คนที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวระหว่างการบุกจับเมื่อวันอาทิตย์ด้วยซึ่ง2คนในจำนวนนี้เป็นชายวัย43ปีและ47ปีและมีพื้นฐานเชื้อชาติเป็นชาวอัลจีเรียในขณะที่บุคคลที่3ที่ถูกจับกุมตัวนั้นไม่ได้มีการระบุรายละเอียดครับและคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้คนอเมริกันพูดถึงประเด็นด้านการก่อการร้ายและความมั่นคงของประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญในการรณรงค์หาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับไมเคิลโบเมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับถ้อยคำโวหารของผู้ที่ต้องการจะเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายใน2เมืองใหญ่ของยุโรปคือกรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยอย่างดุเดือดอีกครั้งนะครับจากบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันให้สัญญาว่าหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามด้วยการใช้เครื่องบินปูพรมถล่มจนราบคาบขณะที่มหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งของสว.ครูซกล่าวกับรายการ This Week ของ ABC ในวันอาทิตย์ว่าอเมริกากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายซึ่งหากเราไม่แข็งแกร่งและไม่ฉลาดเราจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแน่ๆนะครับที่ผ่านมาบรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันต่างกล่าวหาว่าความอ่อนแอของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาคือสิ่งที่ทำให้การโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลายเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งทางด้านประธานาธิบดีโอบามาที่เป็นเป้าหมายในการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังจากเข้าร่วมชมการแข่งขันเบสบอลที่คิวบาและเต้นแทงโก้ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่อาร์เจนตินาระหว่างการเยือนอเมริกาใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยที่ไม่ยอมเดินทางกลับสหรัฐทันทีหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีในกรุงบรัสเซลส์ได้กล่าวในการปราศัยประจำสัปดาห์ว่าสหรัฐจะตามทำลายกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้และย้ำว่าพันธมิตรสำคัญของสหรัฐคือชาวมุสลิมในอเมริกาที่จะช่วยให้สหรัฐเอาชนะความพยายามเผยแพร่แนวคิดแห่งความเกลียดชังและความรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามให้กับคนหนุ่มสาวมุสลิมทั่วโลกนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาได้รับการสนับสนุนจากอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่กล่าวว่าอเมริกาต้องไม่แสดงความตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวเพราะนั่นมิได้ช่วยปกป้องเราจากการก่อการร้ายแต่ยิ่งเป็นการทำให้ผู้ก่อการร้ายฮึกเหิมยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งของนางคลินตันกล่าวต่อรายการ This Week ว่าตนต่อต้านการที่สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการในตะวันออกกลางและว่าบรรดาประเทศมุสลิมจำเป็นต้องก้าวเข้ามามีบทบาทนำในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายแทนสหรัฐนะครับกลับหลังจากการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อปีที่แล้วผลสำรวจความเห็นของคนอเมริกันแสดงให้เห็นว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยนั้นกลายมาเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของคนอเมริกันซึ่งปกติแล้วประเด็นทางเศรษฐกิจนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปีที่กำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐเช่นในปีนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ หลักการเมืองเรื่องในสหรัฐนะครับเมื่อวันเสาร์มีการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคของพรรคเดโมแครตใน3รัฐคือรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของประเทศรัฐอลาสก้าและรัฐฮาวายซึ่งผลปรากฏว่าเบอร์นีแซนเดอร์ผู้สมัครชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นได้รับชัยชนะในทั้ง3รัฐโดยได้คะแนนมากกว่า 70% นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบการจัดสรรตัวเดเลเกตหรือตัวแทนของพรรคที่จะไปร่วมการประชุมใหญ่นั้นเป็นไปตามสัดส่วนซึ่งก็หมายถึงว่าถึงแม้เบอร์นีแซนเดอร์จะได้รับชัยชนะได้คะแนนเสียงถึงกว่า 70% ในทั้ง3รัฐที่ว่านี้ก็ตามแต่ฮิลลารี คลินตันก็ยังได้สัดส่วนของเดเลเกตหรือตัวแทนพรรคใน3รัฐที่ว่านี้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีขึ้นที่เมืองคลิฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอรัฐโอไฮโอนั้นเป็นรัฐหนึ่งในสหรัฐซึ่งอนุญาตให้ผู้คนพกพาอาวุธอย่างเปิดเผยได้อย่างไรก็ตามสถานที่จัดการประชุมของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลิฟแลนด์คือควิกเก้นโลนส์อารีนานั้นมีนโยบายไม่อนุญาตให้ผู้คนพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวแต่ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันทั้ง3คนในขณะนี้คือโดนัลด์ทรัมป์เท็ดครูซและผู้ว่าการจอห์นเคซิกของรัฐโอไฮโอต่างมีจุดยืนหรือท่าทีสนับสนุนเพื่ออนุญาตให้ผู้คนพกอาวุธปืนได้อย่างเปิดเผยและขณะนี้ก็มีการรณรงค์ทางออนไลน์โดยกลุ่มที่ชื่อว่า change.orgโดยมีผู้คนกว่า 30,000 คนที่สนับสนุนขอให้ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันทั้ง3คนนี้ออกมาสนับสนุนท่าทีให้มีการเปลี่ยนนโยบายของสถานที่จัดการประชุมของพรรครีพับลิกันเพื่ออนุญาตให้ผู้คนพกอาวุธเข้าไปประชุมได้อย่างเปิดเผยครับและเมื่อวันอาทิตย์นะครับในโอกาสของวันอีสเตอร์พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงมีคำกล่าวที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เนื่องในวันอีสเตอร์เรียกร้องให้ผู้คนนั้นใช้อาวุธของความรักแทนที่จะเป็นการใช้กำลังรุนแรงและป่าเถื่อนและหลังจากที่เกิดการเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายที่บรัสเซลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นทรงมีจุดยืนหรือท่าทีในการรณรงค์ต่อต้านเหตุการณ์รุนแรงตลอดมาครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นของสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดการซื้อขายที่ 17,516 Nasdaq ที่ 4,773 และ Standard & Poor's ที่ 2,036 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับสำนักข่าวอัลจาซีราของรัฐบาลกาตาร์ประกาศปลดพนักงาน500ตำแหน่งทั่วโลกนับเป็นมาตรการลดประมาณรายจ่ายครั้งล่าสุดของกาตาร์หลังจากประสบปัญหาราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำมานานหลายเดือนนะครับแถลงการของอัลจาซีราระบุว่าการลดจำนวนพนักงานครั้งนี้จะกระทบกับสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโดฮามากที่สุดโดยมีเป้าหมายรักษาความสามารถในการแข่งขันของอัลจาซีราในระยะยาวสำนักข่าวอัลจาซีราก่อตั้งขึ้นเมื่อ20ปีก่อนในรูปแบบของสถานีข่าวภาษาอาหรับก่อนที่จะขยายไปภาคภาษาอื่นๆรวมทั้งภาษาอังกฤษและเมื่อต้นปีนี้อัลจาซีราก็เพิ่งปิดสำนักข่าวสาขาอเมริกาหลังเปิดทำการมาได้เพียง3ปีสำหรับกาตาร์นั้นเวลานี้กำลังเผชิญปัญหาราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำนะครับโดยคาดว่าจะขาดดุลงบประมาณราว 12,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ครับและอีกประเทศหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาราคาน้ำมันดิบตกต่ำเช่นกันก็คือซาอุดิอาระเบียซึ่งรายได้จากน้ำมันดิบนั้นคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของเงินได้สุทธิของประเทศแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมารายได้ของซาอุดิอาระเบียลดลงราวครึ่งหนึ่งเพราะราคาน้ำมันตกต่ำทำให้มีรายงานว่ารัฐบาลซาอุเตรียมกู้เงินจากธนาคารราว 8,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำมาใช้รักษาสถานการณ์เงิน อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าฐานะการเงินของซาอุดิอาระเบียนั้นยังอยู่ในระดับที่แข็งแรงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายอื่นๆเช่นรัสเซียและไนจีเรียนะครับนักวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าหากราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในช่วงนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียในระยะยาวกล่าวคือเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นสหรัฐอาจเพิ่มการผลิตน้ำมันที่สกัดจากชั้นหินมากขึ้นเพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันดิบโลกที่หายไปซึ่งนั่นอาจส่งผลเสียต่อซาอุดิอาระเบียเองในฐานะผู้นำกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในปัจจุบันนะครับข้ามาทางเอเชียครับตลาดหลักทรัพย์นครย่างกุ้งเริ่มเปิดบริการอย่างเป็นทางการวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากเปิดตัวไปเมื่อกว่า3เดือนก่อนบริษัท First Myanmar Investmentหรือ FMI เป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้นะครับด้วยราคาเปิดตัวหุ้น IPO ที่ 26,000 จาร์ตหรือราว770บาทโดยบริษัทแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในพม่าด้วยมูลค่าราว 17,500 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ถือหุ้น 6,700 คนตลาดหลักทรัพย์นครย่างกุ้งหรือ YSX เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลพม่าสถาบันวิจัยไดวะของญี่ปุ่นและ Japan Exchange Group ด้วยเงินจดทะเบียนราว900ล้านบาทนะครับและที่ญี่ปุ่นครับบริษัท LINE Corporation เจ้าของแอปส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ LINE กำลังขยับเข้าสู่ธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นอย่างเต็มตัวจุนมาสุดะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ LINE เปิดเผยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าบริการเครือข่ายมือถือของ LINE จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับโดยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่500เยนหรือราว154บาทต่อเดือนเท่านั้นและจะใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมร่วมกับบริษัท NTT Docomo ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ของญี่ปุ่นปัจจุบัน LINE มีสมาชิกทั่วโลกราว 1,000 ล้านคนในจำนวนนี้เฉลี่ย215ล้านคนที่ใช้บริการเป็นประจำทุกเดือนถือว่าเป็นเครือข่ายผู้ใช้ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นเป็นรองแค่ Facebook และ Twitter เท่านั้นนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับรถยนต์อเนกประสงค์แบบ SUV คือพระเอกในงานแสดงรถยนต์ New York International Auto Show ที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กในขณะนี้โดยบริษัทรถยนต์เกือบทุกค่ายต่างนำรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดมาแสดงในงานโดยเฉพาะรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีทันสมัยและเครื่องยนต์แบบประหยัดน้ำมันบริษัทลินคอล์นเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่สุดหรูหรา Navigator ที่มีพระเอกชื่อดัง Matthew McConaughey เป็นพรีเซนเตอร์บริษัท Cadillac นำรถ SUV XT5 มาแสดงซึ่งแม้จะมีขนาดใหญ่แต่กลับมีน้ำหนักพอๆกับรถยนต์นั่งแบบซีดานทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากนะครับขณะที่ Volvo เปิดตัว XC90 รุ่นใหม่แบบไฮบริดที่ทางบริษัทบอกว่าประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดในรถขนาดเดียวกันคือราว85กิโลเมตรต่อน้ำมัน1แกลลอนบรรดาเจ้าของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างบอกว่าสาเหตุที่รถ SUV ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นเพราะปัจจุบันราคาน้ำมันโลกถูกลงมากนะครับทำให้ผู้บริโภคไม่กังวลเรื่องค่าน้ำมันอีกต่อไปประกอบกับขนาดที่ใหญ่โตโอโถงสะดวกสบายทำให้ลูกค้าจำนวนมากต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า Go Big OrGo Home ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับแมลงชนิดต่างๆรวมทั้งนกและค้างคาวมีบทบาทสำคัญในการช่วยขยายพันธุ์พืชโดยการช่วยผสมเกสรพันธุ์พืชและดอกไม้ตามธรรมชาติแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าแมลงและสัตว์ผสมเกสรเหล่านี้กำลังลดจำนวนลงอย่างมากและมีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ได้ในอนาคตเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
องค์กรสำหรับเวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศหรือ IPBES ทำการศึกษาเรื่องนี้นาน2ปีค่ะและพบว่า 75% ของแหล่งผลิตอาหารของโลกต้องพึ่งพาพึ่งนกและสัตว์ผสมเกสรชนิดอื่นๆเป็นหลักค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแมลงและสัตว์ผสมเกสรต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกค่ะแต่ว่าแมลงและสัตว์ผสมเกสรเหล่านี้กำลังถูกคุกคามและลดจำนวนลงอย่างมากผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่า 16% ของสัตว์ผสมเกสรที่มีกระดูกสันหลังอาทินกค้างคาวและสัตว์อื่นๆเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากโลกค่ะและหากเป็นพื้นที่เกาะตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเท่าตัวและในระดับท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกเกือบ 40% ของแมลงผสมเกสรซึ่งรวมทั้งผึ้งและผีเสื้อกำลังถูกคุกคามและลดจำนวนลงอย่างมากผลการศึกษานี้นะคะรายงานว่ามีปัจจัยจำนวนมากที่ส่งผลให้แมลงและสัตว์ผสมเกสรลดจำนวนลงค่ะเซอร์โรเบิร์ตวัตสันผู้อำนวยการฝ่ายแห่ง IPBES กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลักของปัญหานี้โดยกล่าวเสริมว่าวิธีการทำการเกษตรแผนใหม่ที่เร่งผลผลิตและการใช้สารเคมีฆ่าแมลงการระบาดของสัตว์และแมลงต่างถิ่นโรคและแมลงศัตรูตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกยังเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ประชากรแมลงและสัตว์ผสมเกสรลดลงค่ะสารเคมีฆ่าแมลงโดยเฉพาะสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารนีโอนิโคตินอยถือว่าเป็นสารเคมีตัวร้ายที่ส่งผลเสียต่อผึ้งตามธรรมชาติค่ะและแม้ว่าทีมนักวิจัยนี้จะยอมรับนะคะว่าทีมงานยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอและต้องศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมพวกเขายืนยันนะคะว่ามีความชัดเจนในด้านความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการลดจำนวนลงของสัตว์และแมลงผสมเกสรค่ะคุณเวียร่าลูเซียอิมเพอราทริสฟอนเซกานักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยเซาเปาโลกล่าวว่าแม้ว่าข้อมูลความรู้บางอย่างเกี่ยวกับสัตว์และแมลงผสมเกสรยังขาดหายไปแต่ก็ถือว่ามีหลักฐานเพียงพอที่ต้องหาทางแก้ปัญหานี้ค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์กร IPBES ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่ามีมาตรการง่ายๆหลายอย่างที่สามารถนำออกมาปฏิบัติได้เพื่อลดความเสี่ยงและอาจจะช่วยส่งเสริมให้สัตว์และแมลงผสมเกสรที่กำลังถูกคุกคามให้เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นค่ะหากดูประเด็นของผึ้งนะคะที่ช่วยผสมเกสรให้แก่พันธุ์พืชผักและผลไม้1ใน3ของทั้งหมดผลการศึกษานี้แนะนำนะคะว่าควรที่จะเพิ่มที่อยู่อาศัยให้หลากหลายมากขึ้นให้แก่ผึ้งตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมและใกล้กับเมืองค่ะการลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงและการจัดการประชากรผึ้งเพื่อรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคแมลงศัตรูและแมลงต่างถิ่นค่ะทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าผลการศึกษานี้จะช่วยกระตุ้นให้บรรดาเกษตรกรนักวิทยาศาสตร์และบริษัทด้านการเกษตรร่วมมือกันเพื่อช่วยป้องกันการเกษตรที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรให้แก่โลกมูลค่ากว่า 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะคุณโฮเซ่กราเซียโนดาซิลวาผู้อำนวยการโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าชาวนาโดยเฉพาะชาวนารายเล็กทั่วโลกต้องพึ่งพาผึ้งและแมลงผสมเกสรเป็นหลักในการช่วยผสมพันธุ์พืชและผลไม้ตามธรรมชาติค่ะดังนั้นการเพิ่มจำนวนประชากรและความหลากหลายของสัตว์และแมลงผสมเกสรจะมีผลดีโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลกตามมาค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าสหประชาชาติประมาณว่าหากผึ้งและสัตว์ผสมเกสรมีสุขภาพแข็งแรงดีโลกเราจะสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นในการเลี้ยงปากท้องประชากรมนุษย์จำนวนเกือบ800ล้านคนทั่วโลกที่มีอาหารรับประทานไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
มากกว่านี้รวมถึงความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยแต่เรายังพอมีเวลาอีก5เดือนต้องช่วยกันค่ะวันนี้มีของรางวัลจากศูนย์หนังสือจุฬาชื่อสืบสานการเทศมหาชาติเป็นหนังสือของดร.พระครูวินัยธรมานพปาลพันธ์หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเข้าโครงมาจากวิทยานิพนธ์เรื่องรูปแบบการสื่อสารและการพัฒนาทำนองเลแหล่เทศมหาชาติภาคกลางซึ่งงานวิจัยนี้มีเนื้อหาน่าสนใจมากศูนย์หนังสือจุฬามอบให้เพียงตอบคำถามว่าเมื่อวานทีมไทยอุ่นเครื่องกับทีมชาติใดพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455 4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาท หนังสือดีหนึ่งเล่มรออยู่ค่ะและข่าวกอล์ฟส่งท้ายเจสันเดย์โปรหมายเลขหนึ่งของโลกแบบสดๆร้อนๆชาวออสเตรเลียครองแชมป์ศึกเวิลด์กอล์ฟชิปเดลแมชเพลย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยที่2เอาชนะลุยส์วูดเทอร์เซนจากแอฟริกาใต้5และ4ก็คือขึ้นนำ5แต่เหลือ4หลุมนั่นเองค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ